101.3 FM 702 MHz.
Adını daşıyan şərəfli insandır. Müəllimdə olan qayğıkeşlik və onda olan vətənpərvərlik hissidir ki, onun uca məqamına zənginlik bağışlayır. Vətən yolunda, torpaq uğrunda canını verən xeyli müəllim şəhidlərimiz vardır ki, onların izi pozulmayıb, pozulmayacaq. Bu şəhidlərimizin biri də Həsən Rəcəbzadədir. Həsən Rəcəbzadə Ərdəbilli məşhur futbolçu olub, topu tutmaq məharətinə görə Həsən Qoler, qapıçı və top tutan Həsən adını daşıyıb. Bu şərəfli insan Şaban ayının yarısında dünyaya gəlib və uşaqlığı Tehranda keçibdir. Bu adlı müəllim 6 yaşında Ərdəbilə gəlib təhsilini bu şəhərdə başlayıb, ailəsinin məhəbbəti və tərbiyəsi sayəsində boya başa çatıb və hərbi xidmət vaxtı çatanda könüllü olaraq Sarabda 6 ay müddətində hazırlıq kursunu bitiribdir. 6 aydan sonra bu dəyərli insanı Kürdistanın Divan Dərrə adlı şəhərinə göndəriblər və orada hərbi xidmətinin qalan hissəsini başa vurubdur. Həsən Rəcəbzadə idman müəllimi ünvanında işləyib, şagirdlərini sağlamlığa və idmana önəm verməyə çağırıbdır. Bu dəyərli müəllim şagirdlərinə təkcə idman etməyi və bədən sağlamlığına diqqət yetirməyi yox, bəlkə də ruh sağlamlığına önəm verməyi və insan kimi insan yaşamağı öyrədir. ...1970-ci ildə ailə quran və bir oğul, bir qıza sahib olan müəllim öz vətəninə qulluq etməkdən çəkinməyib və vəzifələrini can və könüllə yerinə yetirir. 1979-cu ildə məcburi müharibənin başlanması ilə cəbhədə olmaq üçün özünü döyüş qərargahına təqdim edir. Həsən Rəcəbzadənin qardaşı Rəhim Rəcəbzadə Həsən Sayağı cəbhəyə gedib və Bədr əməliyyatında şəhid oldu və cənazəsi bir neçə il tapılmadı və bölgədə qaldı. Həsən qardaşının şəhid olmasına fəxr edib, sevinirdi və şəhid olmaq arzusunu özündə daşıyırdı və yüksək polad iradə ilə torpağını qoruyub cəbhələrdə döyüşürdü. Bu şəhidin digər qardaşı Kərim Rəcəbzadədir. Kərim Rəcəbzadə vətən uğrunda illər boyu cəbhələrdə döyüş edib, Müslim İbni Əqil əməliyyatı zamanında düşmana əsir düşmüş və düşmən düşərgələrində 8 ilə yaxın işgəncəyə dözdükdən sonra qürurla İslam vətəninə qayıtmışdır. Həsən Rəcəbzadə sonunda 1987-ci ildə mayın 9-unda Vəlfəc əməliyyatında ucam məqamlı şəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Bir neçə ildən sonra qardaşı Rəhimin pak cəsədi tapıldı və hər iki qardaş bir-birinin kənarında torpağa tapşırıldı. Şəhid Həsən Rəcəbzadənin vəsiyyətində belə yazılıbdır. Həməşə imamın göstərişinə əməl edin. Din mərasimlərdə və cümə namazlarında iştirak edin və uşaqlarınızı da özünüzlə namaza aparın ki, onlar kiçik yaşlarından buna öyrənsinlər. Ölkənin gələcəyini gənclər qururlar. Gənclər və yeni yetmələrə etibar edin və onları İslam cəmiyyətə xidmət etmək üçün yetişdirin. Şəhidlərimizin izi pozulmayıb və heç zaman pozulmaz.
Radyosunun kolektifi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizi. Oyanış verişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugün verişimizdə haqqında danışacağımız mövzu çox maraqlıdır. İranda müəllim həftəsi qeyd edilir. Bugünkü verişdə müəllimlər və müəllimlik haqqında danışacağıq. İranda müəllim həftəsinin adlanma səbəblərindən danışmaq istərdik. Niyə bu günləri müəllim həftəsi adlandırırlar? Yəqin, hər biriniz İranlı alim, İslamın böyük filosofu Murtaza Mütəhərinin adı ilə tanışsınız. Ayətullah Murtaza Mütəhəri 1 may 1979-cu ildə Tehranda terrorçular vasitəsilə terror edildikdən sonra o böyük alimin şəhadət gününü müəllim günü adlandırdılar. Şehit Mütehhari hayatı boyu elmi faaliyetlerle meşgul oldu. Ondan onlarla eser cihatkar kalmıştır. İslami ilimler, Kur'an tefsiri, felsefe vs. bu kimi mevzulara ait kitaplar yazmıştır. Onun kitapları birçok harici ülkelerde, o cümleden Azerbaycan'da tercüm olmuştur. Oyanış verişini dinləyirsiniz, hörmətli eşidənlər, verişimiz davam edir. Şəhid Mütəhərrinin həyatı ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq istədik, sıradakı hissədə.
...1920-ci ildə Xorasan vilayətinin Fəriman kəndində nurlu, təqva və pak bir ailədə bir zamanlar tarixin ölməz duhasına çevriləcək, ölməməzliyin məqamına çatacaq, siyasi bir dünya, iman və elm daşıyıcısı olan Mürtəza Mütəhərri dünyaya göz açır. Atası Şeyx Məhəmməd Hüseyin Mütəhərri onun imamənin şərəfinə Mürtəza deyə çağırır. Din, elm və mənəviyyatla hörülən ailədə dini dəyərləri hələ körpə yaşlarından alan Mürtəza ilkin təhsilini qəsəbə məktəbində alır. 12 yaşını çatdıqda isə onun təhsilinin davamı üçün atası Məşəd şəhərini gətirir və buradakı mədrəsələrdən birinə yerləşdirir. 1936-cı ildə 4 illik təhsilində başa vuran Mürtəza kamil təhsil əldə etmək üçün Qum şəhərinə gəlir. O, burada 15 il İslam elmləri ilə məşğul olur, tədris imkanlarını genişləndirir, Qumun dəyərli elm adamları ilə təməsdə olan Mütəhərri Ayətullah Təbətəbayi Burucerdidən Molla Sədra fəlsəfəsini, İmam Xomeynidən Üsul-ı Fiq, Əllama Məhəmməd Hüseyin Təbətəbayi Təbrizidən İbn Sina Təbabəti, Ayətullah Mirzə Əli Şirazidən İrfan, Seyid Məhəmməd Hüccət, Seyid Sədrəddin Sədr, Seyid Məhəmməd Təqi Xonsari kimi dahi şəxslərdən müxtəlif mühüm dərslər alaraq Ayətullah rütbəsinə çatır. Təhsili ilə yanaşı tələbələr arasında fəallığı ilə də fərqlənən Mütəhərri tələbələr və müəllim heyətləri ilə diskussiyalar aparır. Şah rejiminin İslam əleyhinə apardığı planlı işlərini pisləyərək onlara qarşı mübarizə fərqlənirdi. 1952-ci ildə Mütəhərri təhsilini bitirib Tehrana gələr. Xüsusi elmi bilgiyi yiyələnən Ayətullah Mütəhərri Tehranda elmi işlərə xüsusi yer ayırır. İranın daxilində qərbin şübhə toxumları ilə əkdiyi fəlsəfi cərəyanlarını diqqətlə nəzərdən keçirən Mütəhərri, ölkəsinin gəncləri arasında baş qaldıran çaşdırıcı məktəblərin təfəkkür sistemini yaxından öyrənir. Qərb filosoflarının din daxilində azdırıcı fikirlərinə nəzər salan Mütəhərri, onların yaratdığı şübhələrə təkcə din adına deyil, məntiq və fəlsəfə baxışı ilə də cavab axtarır. Bu araşdırmaları ümumi kütlə qarşısında oxumaqla Gəncəri azğınlıqdan qoruyan Mütəhərri çox qısa zaman daxilində İranda böyük uğur və məşhurluq qazanır. 1955-ci ildə o, Tələbə-i İslam cəmiyyətində təfsir dərsləri qoyur. 1956-cı ildə isə Tehran Universitetində İlahiyyət Fakültəsində müəllim kimi çalışmağa başlayır. Burada o, yaranan şübhələri araşdıraraq, qərb ideologiyasının əslində çürük nəzəriyyələrini üzə çıxararaq bunu aldadıcı və yayındırıcı, məktəbdən başqa bir şey olmadığını təkcə tələbələrə deyil, inansız müəllimlərə də sadə nümunələrlə başa salır. 1959-cu ildə Ayətullah Mütəhərri Müsəlman Təbiblər Cəmiyyətində vaiz kimi dəvət olunur. Elmi fikirlərə yanaşı inqilabi düşüncələri ilə də elmi cəmiyyət qarşısında çıxış edən Mütəhərri yeni elmi bir uğura da imza atmış olur. Mütəhərrinin bu çıxışları İran şah rejiminin kəskin qınaq və təzyiqi ilə üzləşməyə bilməzdi. Lakin bütün təzyiqlər Ayətullah Mütəhərrinin istismar olunan xalqının acı taleyinə suskun yanaşmaq üçün əsas ola bilməzdi. Bu baxımdan o sərt çıxışları ilə dini camiyə ilə yanaşı elmi sinifin də daxilində böyük nüfuz sahibinə çevrilir. Məhz bu münasibətlər 1962-ci il 15 Xordad hərəkatının əsas təməl prinsipinə çevrilir. Əsas bazası Ayətullah Mütəhərrinin auditoriyasından təşkil taban, 15 xordatçılar şah rejiminin istismar siyasətinə yox deyərək küçələrə çıxır. Hərəkatı öz çıxışları ilə təkan verən mütəhərri İmam Xomeyni ilə sıx əlaqələri ilə hərəkatın növbəti mərhələsi üçün söhbətlər hazırlayır. Şahın qadağası ilə üzləşəcək növbəti addımın çətin və təhlükəli olacağı aydın idi. Ayətullah mütəhərri bütün enerjisini bu istiqamətə qoyaraq məntiqi ilə mübarizə meydanının dərinliyinə baş vurur. Məhz bu çıxışlar insan qanına susamış istismarçı şah rejiminin canına titrəyir salır. Kütlənin ayağa qalxması təhlükəsini qarşılamaq üçün rejim Ayətullah mütəhərrinin həbsi üçün fərman verir. 1963-cü ildə Ayətullah mütəhərri həbs olunur. Lakin kütlənin təzyiq və etirazı Tehranda yaratdığı ajiotaj səbəbi ilə qısa zaman kəsiyində mütəhərrinin azadlığa çıxması ilə nəticələnir. Şah bu işə zərbəsi kimi İmam Xomeyni bu hərəkatdan uzaqlaşdırmasını mövcud zaman üçün ən ideal vasitə hesab edir. O, bununla etiraza qalxan xalqın qəzəbini yatıracağını ümid edir. Elə buna görə də İmam Xomeyni həbs olunur və qısa zamanda ölkədən əvvəlcə Türkiyəyə, daha sonra isə İraqın Nəcəf şəhərinə sürgün edilir. Əlbəttə, İmamın sürgünü ümumi kütlədə çaşqınlıq yaratsa da, bunu mütəhərrinin ünvanına əsla demək olmazdı. Lakin indi məsuliyyət hissi biraz da artıq Ayətullah mütəhərrinin üzərinə düşürdü. O, indi İmam Xomeyni təfəkkürünü İran xalqının varlığına daha geniş yaxınlaşdırmaq üçün çalışmalı idi. Tehranda ümumi kütlə qarşısında çıxışlar edən mütəhərri, İmam Xomeyni hərəkatının əslində bir İslami çağırışı olmasını diqqətə çatdıraraq, bunun müdafiə edilməsini hər bir fərd üçün ilahi vəzifə olasını onlara bildirdi. Bu ideoloji mübarizənin şah rejiminin sütunlarının sirkələyəcəyi şübhəsiz idi. Çıxışların intensiv hal alması üçün 1967-ci ildə Ayətullah mütəhərri tərəfindən Tehranda İrşad Hüseyniyyəsi yaradıldı. Əksəriyyəti bir zaman İrşad Hüseyniyyəsində lenti alınan və sonralar kitab halına salınan Ayətullah mütəhərriyə məxsus ədəbiyyatın bir çoxu dinimizə də tərcümə olmuşdur. Mütəhərri ədəbiyyatı üçün bir şəxsin dindar və ya qeyri-dindar olması önəmli deyil. Birbaşa insan psixikası ilə söhbət edən mütəhərri, insan fitrətinin məhrəm həmsöhbəti olma baxımından hər təbəqəyə lazımlı və maraqlıdır. Bu, onun geniş elmi dünyasından xəbər verən amillərdəndir. Heç təsadüfü deyildir ki, onun şəhadətindən sonra haqqında söhbət edən müəllimi, böyük filosof Əllama Məhəmməd Hüseyn Təbətabayı Təbrizi belə deyirdi. Nə zaman dərs otağına daxil olub, orada mütəhərrini də tələbələr arasında görürdümsə, qəribə bir ruhi rahatlığım olurdu. Əmin idim ki, nöqtə bə nöqtə nə danışıramsa, hamısı mütəhərrinin beyninə həkk olunur. O yeganə tələbəm idi ki, danışacağın hər sətrin lazım olan ünvana çatdığını yəqin edə bilirsən. Heyif ki, o bizə lazım olduğu zaman biz onu itirdik. Bu sətirləri göz yaşları ilə söyləyən Əllamə Təhərri ilə elmi bəhslərdə tələbə müəllim deyil, bir kolleq olmalarından qürur duyduğunu da diqqətə çatdırırdı. Ayətullah Mütəhərri ictimai həyatın nəbzini tutan iti təfəkkürə malik şəxsiyyət olması onun bütün təbəqələr arasından sevilməsinə səbəb oldu. Hətta dindar olmayan şəxslərin belə mütəhərri məntiqi ilə tanışlığı bu şəxsin araşdırmalarını yaxından izləmələri ilə nəticələnir. Bəzi zamanlar isə onun çıxışlarını dinləyən təbəqənin böyük əksəriyyətinin gənclər olması, həm də bunun qeyri-dindar gənclər olması, şah rejimini daha çox qorxuya salır. Qüdsdə baş verən vəhşiliyi yaxından izləyən mütəhərri bunu bir İslam dünyasına qarşı soyqırımın tərkib hissəsi kimi qəbul etdiyini və cüzi qələbə əldə edərsə, siyonizm və onun bugün havadarı olan qərbin başqa müsəlman diyarlarını da təsiri altına alacağını böyük təhlükə çağırışı kimi bütün ümumiyyətə çatdırır. Onun bu çıxışları siyonizm və qərbin yaxın müttəfiqi olan şahı mütəhərriyə qarşı növbəti addımı təhrik edir. Ayətullah mütəhərri yenidən həbs olunur, amma həbslər də bu mübariz şəxsiyyətin qarşısını ala bilmir. İlk fürsətdən kütləyə fikirlərini göndərən mütəhərri üçün xalq yenidən ayağa qalxır. Vəziyyəti belə görən şah rejimi mütəhərriyə kütlə qarşısında çıxışlar etmək qadağası qoyur. Yalnız bu şərt daxilində onu azad edir. Onun azadlıqda olması bugün İran cəmiyyəti üçün əhəmiyyətli olduğunu bildirən bir çox dəyərli alimlərin də təkidi nəzərə alınaraq Ayətullah Mütəhəri bundan sonra kütlə qarşısında çıxışlarına son qoyur. 1976-cı ildə Ayətullah Mütəhəri İraqa siyasi sürgün edilən, mühacirətdə olan İmam Xomeyninin görüşünə yollanır. Bu səfər əslində artıq baş tutmaqda olan İslam inqilabı üçün son görüş rolunu oynayır. Təbii ki, icrətdə olan İmam Xomeyni məramı ümumi kütlə tərəfindən qəbul olunmaq üçün cəmiyyətdə nüfuzla bərabər nitq, elm və şücayət də lazım olduğundan Mütəhəri bu nöqtədə seçilmiş ən mükəmməl namizədidir. Qısa bir zamandan sonra İrana dönən Mütəhəri bütün diqqətini Ayətullah Xomeyninin görmək istədiyi İran İslam Respublikasının qurulması istiqamətində yönəldir. Ayətullah Behişti ilə sıx əməkdaşlıq edən Mütəhəri qısa bir zaman daxilində İrana canlanma verir və fədakar İran gənclərinin şah rejimini devirməyə qaldırır. Bununla da o Xomeyni ideyalarına İrana rəhbərlik edən əsas sima kimi meydana atılır və çox keçmir ki, İranda qüvvələrin birliyi kütləvi insan qətlinə baxmayaraq şahın xəanədanını sirkələyə bilir. Öz xalqına qarşı amansız divan tutan şah, xalqın haqq etirazını hər vasitə ilə yatırmağa çalışsa da baş tutmur. Hiddətlənmiş xalq öz müqəddəratının həllinə bütün varlığını qoyaraq şaha yox deyir. 1979-cu ildə İranın hər bir bucağı şah xanədanını devirə bilir və ilk şiə dövləti qurulur. Böyük duhanın elm dünyasında inqilabdan sonra nələr yaranacağı özü və Allahını bəlliykən 1980-ci ildə İnqilabdan heç bir illik zaman ötməmiş, may ayının ikisində İran daxili terror hərəkətləri ilə bir çox dəyərli şəxslərin həyatına son qoyan Furqan təşkilatının fəalları Ayətullah Mütəhərrinin alın nahiyəsinə açdıqları atəş nəticəsində onu Qum şəhərində şəhid edirlər. Ayətullah Mütəhərri Qum şəhərində xanım Məsumənin hərəmində dəfn edildi.
Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan Oyanış Verilişini eşidirsiniz. Müəllim həftəsi münasibətilə bizi dinləyən bütün əziz müəllimləri təbrik edirik. Dostlar, qeyd etdik ki, İranda müəllim, ümumiyyətlə, müəllim həftəsi Şəhid Mütəhərinin adı ilə bağlıdır. Şəhid Mütəhəri dünya şöhrətli alimdir. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin yetirməsi idi. Ayətullah Mütəhəri şəhid olanda İmam Xümeyni buyurmuşlar, əziz balamı, canımın bir parçası və ömrümün məhsulunu əldən verdi. Dostlar, bildiyiniz kimi Şəhid Mütəhərrinin əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində tərcümə edilərək çap edilmişdir, o cümlədən Azərbaycanda. Şəhid Mütəhəri haqqında, onun əsərləri haqqında Azərbaycanlı ilahiyyatçı alim İlqar İbrahimoğlu açıqlama vermişdir, veriş məqamında işidəcək.
Nasir Azərbaycan inancılı nəslinin bu və ya digər formada Şəhid Mütəhəri ilə kitabları vasitəsilə ünsiyyəti olub, əksərin oxuduğu kitablar həmin ustadın qələmindən çıxan, danışığından çıxan mövzuların tərcümələrinin əslində ibarətdir. Hələ də təəssüflər olsun ki, bütün irsi tamamilə dilimizə tərcümə olunmayıb və qəribi odur ki, 10 illiklər keçsə də Şəhid Mütəhərrinin yaşadığı dövrdən onun qaldırdığı mövzular, qaldırdığı məsələlər elə bir ki, bugün üçün qaldırılıb. Bəzən adam dəhşətə gəlir ki, bugün yaşasaydı, bugün hansı mövzuları, bugün hansı məsələləri, bugün hansı problemləri, bugün hansı təşəbbüsləri irəli sürərdi. Yəni, 10 illiklər öncə qaldırdığı bir məsələlər bugün elə baxırıq ki, kifayət qədər təravətli, kifayət qədər yeni, kifayət qədər aktual və dinamik bir vəziyyət yaradır. Şəhidin işlərinin, yazılarının, pozlarının sözsüz ki, bu qədər təsirli olmasının səbəbi o olub ki, şəhid elmlə əməlin vəhdətini yaşadırdı. Və əslində əməli ilə, yaşayışı ilə, həyatı ilə və sonda şəhidliyi ilə bütün həyatı ərzində yazdığı, pozduğu, danışdığının bir növ möhürünü vurur, təsdiq möhürünü vurur ki, yəni bunlar yalnızca dilə gələn elə-belə sözlərdir, bunlar elə-belə mövzulardır, bunlar yaşanmalı və nəinki digərlərinin özünün yaşatdığı bir məsələdir və çox maraqlıdır ki, bir çox özünün buyuruşları ki var, misal üçün şəhidlər toplumun oksigenləridir, illər keçir, özü şəhid olur və özü toplumların oksigeninə çevrilir. Yazdıqları, pozduqları, danışdıqları, verdiyi istiqamətlər, verdiyi xətlər özləri bunun mübarək şəhidliyindən sonra bunlar hamısı mübarək vücudu ilə şəhidlik dərəcəsi ilə bunlar hamısı bir növ yaşayışından daha da artıq, daha da şiddətli toplumun o hər mənada yaşayışı üçün lazım olan bir oksigenini təşkil edir və günümüzə dək biz hamımızda bəhrələnməkdir. Ən önəmli məsələlərdən biri budur ki, ustadın bildikləri ilə əməlləri, söylədikləri ilə əməlləri, danışdıqları ilə əməlləri uyğun gəlirdi. Bir vəhdət var idi. Elm və əməl vəhdəti. Biz istəyirik həyatımızda uğur əldə edəyik, istəyirik aqibəti bir xeyir olaq, istəyirik təsiri olsun təbliğatımızda, istəyirik faydası olsun etdiyimiz işlərin. Biz bu nöqtəyə diqqət eləməliyik. Yüzlərlə bilənlər gəlib gedəcək və gəlib gedib. Yüzlərlə araşdırmaçılar gəlib gedəcək və gəlib gedib. Amma bunlardan birilərinin dedikləri, birilərinin yazdıqları, birilərinin söylədiklərinin təsiri olur, amma digərlərinin o qədər olmur. Yəni, ən yaxşı halda bir akademik elmi mənbə baxımından bir faydalıq daşıyacaq, amma toplumun hamısı üçün bir bəhrə götürməklik faydalılığı görsənmir. Biz kök qayıdır buna ki, o bilgi əməllə müşahidə olunanda, o bilgi, o savad əməllə müşahidə olunanda, o zaman həmən fərdin marifçiliyi də öz nəticəsini verir və Şəhid Mütəhərrin mübarək şəxsiyyətində bu canlı həmən onun göstəricilərindəndir, təzahürlərindəndir.
Bəli, təşəkkür edirik ilahiyyət üzrə ekspert İlqar İbrahim oğluya. Az öncə danışırdı Şəhid Mütəhərrin həyatı ilə bağlı, yaradıcılığı ilə bağlı. Ümid edirik, Şəhid Mütəhərrinin əsərləri tam şəkildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilə və oxucuların istifadəsinə verilə. Mən internetdə axtarırdım, Şəhid Mütəhərrinin 21 kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Şəhidin əsarı çoxdur, əsərləri həqiqətən çoxdur. İnşallah bütün əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilə. Tərcümə edilənlər sırasında mən Hicab kitabına rast gəldim. Hicab kitabı İmam Hüseyin əleyhissalamın qəhrəmanlığı, kamil insan, insanı tanımaq və s. bu kimi dəyərli kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. dostlar, əziz müəllimlər haqqında danışmaq istərdik. Danışdıq əlbəttə böyük müəllimiz Şəhid Mütəhhəri haqqında, o böyük insan və dahi ustad. Müəllim və müəllimlik məqamı və yeri o qədər böyükdür ki, biz bu böyüklüyün, dahiliyin sadəcə çiçik bir hissəsini sözlərlə bəyan edə bilərik. Müəllimlik peşə deyil, eşqidir, bir həyat tərzidir, insanlığa eşqidir. Həyatı mənalı yaşamaq üçün, gözəl yaşamaq üçün öyrənmək lazımdır. Öyrədən və öyrənən, biz öyrənci olaraq öyrədən insanlara, əziz müəllimlərə hər zaman borcluyuq. Hörmətli işidənlər, hər bir cəmiyyətdə müəllimə dəyər verilərsə, o cəmiyyət inkişaf edər. İnkişaf və tərəqqi müəllimlərə bağlıdır. Müəllim olmazsa, düzgün və sağlam cəmiyyət yetişməz. Biz nə qazanmışıqsa, nə öyrənmişiksə, müəllimlərimizdən öyrənmişik. Təmənnasız şəkildə ata-ana sayağı bizə ürək yandırıblar. Bizi öyrədiblər. Böyük əziyyətləri olmuşdur. Biz hər zaman minnətdarıq, əziz müəllimlərimizə. Hörmətli işlənər, müəllimlə məktəbli və şagird ümumiyyətlə həm şagird, həm isə valideynləri münasibəti necə olmalıdır və biz necə müəllimlə rəftar etməliyik, həm uşaqlarımız, həm özümüz necə öz minnətdarlığımızı bildirməliyik, bir hissə təqdim edəcək bununla bağlıdır.
Əsas evdə valideynin uşağa tərbiyəsidir. Uşağı necə böyüdürsə, uşağa necə tərbiyə verirsə, uşaq da həmin formada formalaşır. Bundan əlavə müəllimə hörməti aşılamaq lazımdır. İlk sinifdən, birinci sinifdən o müəllimə hörməti aşılamaq lazımdır. Ondan əlavə o telefon və yaxud da planşetdə olan, o hansı ki o sosial şəbəkələrdə olan həmin o videolardan uzaq durmaq lazımdır ki, uşağı da uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, yəni həmin videolara baxmasa. Nə qədər baxacaq, bir o qədər uşağın psixologiyasına pis təsir edəcək və onu da məktəbdə onu riayət eləyəcək, həmin şeyləri göstərəcək məktəbdə.
Mənə elə gəlir ki, hər şey ailədən gəlir ilk növbədə. Burada müəllimin heç bir günahı yoxdur. Əlbəttə ki, şəxsi düşüncəmdir. Yəni bunu hər kəsin şəxsi fikridir. Yəni mənim də fikrim belədir ki, hər şey ailədən gəlir, bunu həmişə mən demişəm. Uşaq neçə yaşda olur olsun, uşaq ilk öncə göz açır ailədə. Uşaq və nəyi görürsə o ailədə, onu da götürür. Mən belə düşünürəm. O məktəbdəki davranış qaydaları da evdə valideyn başa salmalıdır.
Uşağın tərbiyəsindən asılıdır, o evdə verilən tərbiyədən asılıdır. Nə tökərsə aşı var, o da çıxar qaşığı. Uşağın yeri necə tərbiyə elədən öyrədə böyüməlidir. Burada müəllimlərin də kömək olmalıdır ki, müəllim də öz dəstəyini verməlidir, özündə olan o qabiliyyəti göstərməlidir. Deyə uşaq da onu qavrırsan.
Bizim verdiyimiz tərbiyə və müəllimənin tərbiyəsi üst-üstə düşməlidir. Bir tərəfli olmur, iki tərəfli olmalıdır bu. Nəzarət güclənməlidir sadəcə. Nəzarət güclənməlidir ki, o uşaqlar qaçmasın və problemlər yaşanmasın. Yəni, qaçanda istərsə var tərbiyə pozulur və oradan qaynaqlanır hamısı. Yəni, ümumi cəmiyyətdə birlik olmalıdır. Biz də valideynlər də, müəllimlər də dəstək olmalıdır.
Həm evdə tərbiyə vermək lazımdır uşağa. Tək məktəbə umud olmaq olmaz.
Valideyn uşağını evdə tərbiyə edib məktəbə göndərməlidir. Mənim sözüm budur. Mən belə oxuturmuşam uşaqlarımı. Mən hələ uşaqlarımı oxuturanda mən bir dəfə müəllimə demədi ki, sənin uşaqların belə elədirsən. Çünki tərbiyə var. Hər şeyin başında tərbiyə dayanır. İstəyir oxumaqda, istəyir ailə qurmaqda, hər şeydə. Her şeyde tərbiyədir. O olmayandan sonra istəyirsən, nə inirsən elə, o düzələn deyil.
Oyunun çıxılışını işidirsiniz. Bir daha təbrik edirik. Müəllim həftəsi münasibətlə bütün əziz müəllimlərimizi, dostlar, hörmətli eşidənlər, və şu məqamda bir əziz müəllimin ürək sözünü işidəcəyik.
Müəllim təzə başlayanda fəaliyyətə, o işinə bir peşə kimi başlayır, bəlkə də peşə kimi yanaşır. Amma illər keçdikcə onun həyat tərzinə çevrilir müəllimdir. Bunu danmaq olmaz. Çünki müəllim adı o qədər yüksək bir adı ki, ütləşdirməsək də, o cəmiyyətdə sanki bir meyardır, bir etalondur. Müəllimin davranışı, müəllimin nitqi, müəllimin danışığı, onun ailəsi, onun övladları müəyyən mənada bir etalondur, bir nümunədir. Ona görə müəllimin böyütdüyü evladı hansısa bir yanlış yolu gedəndə o dəqiqə cəmiyyət onu qınıyır ki, buna bax müəllim oğludur və yaxud müəllim evladıdır. Və bu mənada müəllimlik həm peşədə, həm də həyat tərzidir. Müəllimliyə gələn insan düşünməlidir ki, o fədakar olmalıdır. Onun fəaliyyəti evdə də davam edir. O gedir evdə növbəti dərsə hazırlaşmalıdır, proqramına baxmalıdır, icmalını yazmalıdır, yeni materiallar əldə etməlidir. Yəni müəllimliyin digər sənətlərdən və peşələrdən fərqi ondadır ki, onun fəaliyyəti iş yerinə məhdudlaşmır.
Əli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bugünkü verişimizin də sonuna gəldik çatdıq. İranda müəllim həftəsi dəzləyirik, təbrik edirik bütün müəllimləri, İranda, Azərbaycanda bütün ölkələrdə bizim səsimizi eşidən müəllimləri təbrik edirik. Həyatlarında hər zaman uğurlu olsunlar, uzun ömür can sağlığı arzulayıram bütün müəllimlərimizə. Təşəkkür edirəm əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, İsrail rejimin Qəzzaya humanitar yardım daşıyan gəmiyə hücumu qəbul edilməzdir və hərbi cinayətdir. İran Prezidentinin Azərbaycan Respublikasına səfəri iki ölkə münasibətlərində yeni səhifə açır və Netanyahu Azərbaycana səfərini təxirə salıb. Isə təfərrüatı ilə. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, Siyonist rejimin Qəzza xalqına humanitar yardım daşıyan gəmiyə PUA hücumu Fələstin xalqına qarşı açıq-aşkar cinayət və gəmiçiliyin təhlükəsizliyinə qarşı terror aktıdır. İSNA bildirir, İsmail Əbəqayi beynəlxalq sularda Maltanın beynəlxalq sularında Qəzzaya humanitar yardım daşıyan Vicdan gəmisinə PUA hücumunu kəskin şəkildə pisləyib. Qəzzada qadın, uşaqları və yaralıları yemək, su və dərman preparatlarından məhrum etmək, müharibə cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayət və beynəlxalq hüquq normalarına ziddir deyə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat katibi Bəqayı bildirib. Mayın 3-də Siyonist rejimin Qəzza zolağına endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 29 nəfər şəhid olub. Bu barədə Əl-Cəzirə məlumat yayıb. Şəhid olanlar arasında 3 az yaşlı da var. Verilən məlumatlara əsasən Siyonist rejimin Qəzza zolağında geniş miqyaslı əməliyyatlar keçirmək üçün minlərlə ehtiyat qüvvələrinə çağırış edib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Netanyahunun ofisinin Duhanın vasitəçiliyinə qarşı bəyanatlarını siyasi və mənəvi cəhətdən məsuliyyətsiz adlandırıb və Qətərin atəşkəsə sadiqliyini və Fələstinin hüquqlarını dəstəklədiyini vurğulayıb. Pars Today-in məlumatına görə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məcid bin Məhəmməd Əl-Ənsari İsrail rejimin başnaziri Benyamin Netanyahunun ofisinin Duhanın Həmas və Siyonist rejim arasında vasitəçiliyini şübhə altına alan açıqlamalarını pisləyib. Əl-Ənsari vurğulayıb, Qətər Qəzza müharibəsinin başlanğıcından bu yana Misir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə atəşkəs, əsirlərin azad edilməsi və mülki şəxslərin müdafiəsi üçün əməkdaşlıq edir və siyasi təzyiqlər onun fələstinlilərin hüquqlarını müdafiə etməsinə mane olmur. İran İslam Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasına səfəri iki ölkə əlaqələrində yeni səhifə açır. Bu arada quru sərhədlərin açılması məsələsi də diqqət mərkəzindədir. Təbrizin İran İslam Şura Məclisindəki nümayəndəsi Ruhullah Mütəfəkkir Azad bu barədə açıqlama verib. Dinləyək.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan rəsmi səfəri ilə iki ölkə arasında əlaqələrin hərtərəfi şəkildə genişlənməsinə səbəb oldu və məqsədlə də 7 əməkdaşlıq memorandumu imzalandı və beləliklə dövlətlər arası münasibətlər yeni bir mərhələyə qədəm qoymuş oldu. Həmin səfər çərçivəsində ölkələr arası iqtisadi əlaqələrin inkişafı əsas müzakirə mövzusu oldu və ticarət dövriyyəsinin 5 milyard dollara çatdırılması qərarı alındı və hazırda olan ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollardan aşağı olması qəbul olunmayan hal kimi qeyd edildi. Bundan başqa, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın hərtərəfli şəkildə genişləndirilməsinin dəyəri xüsusi olaraq vurğulandı və Şimal-Cənub dəhliz layihəsinin təxminləşməsi haqda danışıqlar oldu. İranla Azərbaycan Respublikasının əlaqələrinin son perspektivləri haqqında millət vəkili Ruhullah Mütəfəkkir Azad belə münasibət bildirib.
İran ve İran ve bütün komşu ülkelerin arasında olan alakalar İran hükümetine vazif olunmuş, bağlanmış alakalardı ve İran devlet İslam Cumhuriyeti'nin bu devlette yani Türkmenistan devletinde bundan kabahçı devletlerde olan alakaları komşularla konuşmak ve cevabeti çokatmaktadır. Odur ki Azerbaycan konsulluğu da bize tamamı konsulluğumuza sahip belki biraz da dahi daha da çok ters ehemmiyetlidir ve Azerbaycan konsulluğu bize o cehetten ehemmiyeti var ki tarih boyu garabetler kültürde, ekonomiyada ve politikte olan alakalar kadimden var arada ve demeliyim ben hizmetler ki bu tarihi alakaların bundan da daha yakınlaşmağı rejine xeyri olan tek İran'ın özüne de ve Azerbaycan'a da xeyri olacaktır. Sərhədlər bize hem İran İslam Respublikasında hem Azerbaycan Respublikasının mühüm ve milletlerinin de ekonomisine ehemmiyyətlidir ve iki konuşunun arasında olan alaqaları yakınlaşmağa çok köməkdir. İndi o sərhədlə olan mərdimin və xalqın getirməsi bir-birinə dayaqdır qədimdən. Bunun qabağın almaq və ağır olunması, tranzitin çətin olması, turistin gedib gəlməsinin ağır gedib gəlməsi, bunlar hamısı zərərdir və biz sərhədləri bir-birinə bağlamaqda eləyə biləcəyik ki, inşallah yaxşı bir ayəndəni və gəlişi görər inşallah.
Devam edirik. İsrail rejiminin baş naziri Benjamin Netanyahu Azərbaycana səfərini təxirə salıb. Report The Times of Israel qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin dəftərxanası məlumat yayıb. Qəzza zolağında və Suriyada baş verən hadisələr eləcə də siyasi tədbirlərin sıx olması və təhlükəsizlik gündəliyi ilə əlaqədar olaraq Netanyahu Azərbaycana səfərini başqa təxirə keçirmək qərarına gəlib. Qeyd edək ki, səfər 7-11 may tarixlərində nəzərdə tutulmuşdu. Zelenskinin mayın 9-unda atəşkəs əleyhinə bəyanatları beynəlxalq miqyasda təhdiddir. APA xəbər verir bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə Zelenski qələbə günündə Moskvaya səfəri planlaşdırılan xarici dövlət başçılarının təhlükəsizliyini faktiki olaraq təhdid edir. Bundan əlavə, Zaxarova vurğulayıb ki, həmin gün paradda və anım tədbirlərində iştirak edən veteranlar da risk altında ola bilər. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 27 dərəcədir. Təbrizdə 17, Müqəddəs Məşəd şəhərində 27, Ərdəbildə 10, Biləsuvar və Astarada isə 17 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 16 dərəcə, Gəncədə 14, Lənkəranda 16, Naxçıvanda 17, Şuşada isə 11 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün bazar günüdür. Miladi tarix ilə 2025-ci il, may ayının 4-üdür. Hicri şəmsi tarix ilə 1404-cü il, Ordubehşt ayının 14-ü və Hicri qəməri tarix ilə 1446-cı il, Zilqədə ayının 6-sıdır. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.37, axşam azanı isə saat 19.55 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanı.
Günün
siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Ara Radiosundan Günün Siyasi İcmalı proqramını dinləyirsiniz. Təşəkkür edirəm. Bu müştəqə müddətində Günün Siyasi İcmalı təqdim olacaqdır sizə. Yenə də söhbətimiz İranlı-Azərbaycan münasibətləri və Prezident Pezeşkiyanın səfərindən sonra iki ölkə münasibətlərində açılmış bu səhifə haqqında olacaqdır. Ekspertlər bu fikirlərdir ki, İranlı-Azərbaycan arasında münasibətlərə yeni bir səhifə açılır. Əməkdaşlıqlar yeni bir mərhələyə daxil olur və ümumiyyətlə ekspertlərin, siyasi mərkəzlərin dəyərləndirməsi, qiymətləndirməsi müsbətdir. Və bu səfər ilk mərhələdə demək olar ki, öz müsbət təsirlərini buraxmaqdadır. İranın Milli Bankının Bakı filialı 2 il tətildən sonra Prezident Pezeşkiyanın səfərindən sonra fəaliyyətə başlayıbdır. Təbriz ilə Bakı arasında avia reisin açılması ilə bağlı müzakirələr gedir və yaxın zamanda inşallah bu da reallaşar. Əsas məsələ Azərbaycan sərhədinin açılmasıdır və biz hesab edirik ki, növbəti aylarda bu da reallaşacaqdır və İranla Azərbaycan arasında demək olar ki, münasibətlərin genişlənməsində manələr aradan qalmalıdır. Görünür ki, tərəflərin çalışması bu istiqamətdədir və bu da ekspertlər tərəfindən müsbət qiymətləndirilir dəyərli eşidənlərimiz. Azərbaycanda millət vəkili İlman Nəsrov bölkə mediasına açıqlama vermişdir. Prezidentlər arasında imzalanmış bircə bəyanat və ümumiyyətlə əməkdaşlıq memorandumlarını çox müsbət qiymətləndirir və deyir ki, bu əməkdaşlıq memorandumları İran-Azərbaycan arasında əməkdaşlıqlara böyük təkan verəcəkdir.
Bu səfər çərçivəsində 6 mühüm strateji əhəmiyyətli sənədlər imzalandı və bunların içərisində ilk növbədə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev və İran Prezidenti Cənab Məsud Pezeşkiyanın imzaladığı birgə bəyannaməni qeyd etmək istərdik. Bu bəyannamə ikitərəfli münasibətlərimizin demək olar ki, bütün istiqamətlər üzrə gələcək inkişafını müəyyən edir. Eyni zamanda birgə biznes forum keçirildi. Bu forumda həm Azərbaycan, həm də İran prezidentləri çıxış etdilər və dövlətimizin başçısı xüsusilə vurğuladı ki, siyasi dialoq nəticə itibarilə bizim bundan sonraki iqtisadi ticarət əlaqələrimizin inkişafına da çox ciddi təkan verir və həm də təəssüf üstünə vurğuladı ki, bizim potensialımız çox böyükdür və biz dost qardaş dövlətləriyik, biz mehriban qonşuluq siyasətinə sadiqik, amma iqtisadi əlaqələrimizin səviyyəsi ona uyğun gəlmir. Hətta ticarət dövriyyəmiz 1 milyard dollara gəlib çatmayıb, halbuki potensial çox böyükdür və ondan maksimum faydalanmaq lazımdır.
Nəsrov Azərbaycan millət vəkili danışırdı Azərbaycan mediasına Prezident Pezeşkiyanın Bakı səfərindən və bu səfərin iki ölkə münasibətlərinə təsirindən söhbət edirdi. Əməkdaşlıq memorandumları və inşallah əməkdaşlıq sazişləri, müqavilələr hamısı vaxtı-vaxtında yerinə yetirilərsə, bu əlbəttə ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətləri daha üst bir qata qaldıracaqdır, yeni bir mərhələyə daxil edəcəkdir. Öncə, manələr araşdırılmalıdır, tanınmalıdır və onlar aradan qaldırılmalıdır. Bu qədər potensial, imkanlar, amma iş edişatı o qədər də ürəksan deyil. Baxmayaraq ki, indi son aylar ərzində müəyyən bir aktivlik müşahidə olunur. Qarşılıqlı səfərlər, Azərbaycan rəsmilərinin Tehrana səfəri, İranlı rəsmilərin Bakıya səfəri və sonda Prezident Pezeşkiyanın Azərbaycan səfəri və yeni bir səfər haqqında yenə də söz verdi Prezident Pezeşkiyan ki, qayıdacaq yəni Azərbaycana. Yəqin ki, indi bu arazi koridorla bağlı olacaqdır, orada iş gedişatı ilə yaxından tanış olacaqdır. Onu da qeyd edeyim ki, İranda arazi koridorunun iş gedişatı çox aktiv və sürətli şəkildə irəliləyir və o yol üzərində işlər demək olar ki, gecə-gündüz davam edir. Azərbaycanda siyasi ekspert Əhəd Məmmətli də Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfərini qiymətləndirir. O deyib ki, bu İranla Azərbaycan münasibətlərində yeni səhifə açır. Əhəd Məmmətli səhər televiziyasına müsahibə vermişdir. Eşidək.
Mənim fikrimcə bu görüş həm də iki prezidentin bir-birindən isti qarşılanması, yəni bu bir siz bu da vacibdir. Yəni Azərbaycana səfərə çox prezidentlər, baş nazirlər və s. gəlir, amma Azərbaycan prezidenti hər digər ölkənin dövlət başçısını belə deyək, belə isti qarşılamır. Yəni burada qucaqlaşmaq, qarşılaşmaq bu görünür ki, artıq görünür ki, iki belə deyək, dost, qardaş ölkənin prezidentləri görüşür və mehribancasına və mənim fikrimcə bu əsasən də artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda hər şey yenidən formalaşmağa başladı münasibətlər, real siyasi durum və bunun bütün astanasında mənim fikrimcə Azərbaycan-İran münasibətləri yeni səhifə açılır və bu yeni səhifənin də başlanğıcı İran Respublikasının prezidentinin Azərbaycana səfəri oldu, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşü oldu, isti görüş oldu, çıxışlar oldu, şeirlər oldu. Yəni ki, mənim fikrimcə bunun davamı da hər iki ölkənin bir-biri ilə münasibətlərin daha yaxınlaşması, isti münasibətlərin qurulması hər iki ölkənin dövlət maraqlarına cavab verir. Mənə cavab verir, mən həmişə demişəm, yəni Azərbaycan, İran və Türkiyənin bu üç ölkənin, yəni birgə tarixi, birgə, yəni Səlcuqlu dövlətin götürək, Səlcuqlu imperiyası, paytaxtda, İsfahanda. Məsələn, bu üç ölkənin birgə, biz baxsaq Səfəvilərə, Əfşarlara, Qacarlara, Səlcuqlulara, bu üç ölkənin və ələxsus da Azərbaycan və İranın, yəni ki, biz tariximizin, milli kökümüzün, dinimizin bir olmağı və birgə, yəni ki, kökdən gəldiyimizi biz görsək və mənim fikrimcə bu üç ölkə regionda, təkcə regionda yox, ümumiyyətlə dünyada birlikdə önəmli rol oynaya bilər və bunun üçün kifayət qədər yəni birləşdirici faktorlar var. Sadəcə olaraq bu birləşdirici faktorlardan həmən ölkələrin hakimiyyətləri yararlanmalıdır, istifadə etməlidir yaxşı mənada ki, yəni birgə olmağımız, birgə siyasət qurmağımız həm də hər üçümüzün yəni güclənməsinə və əgər burada indi hal-hazırda söhbət Azərbaycan və İran münasibətlərinə gecə hər ikimizin güclənməsinə və belə deyək sözümüzün daha yuxarıdan səslənməsinə gətirib çıxaracaq mənim fikrimdə inşallah.
Bəli, Azərbaycanda siyasi ekspert AK Partiya başqanının sədri müavini Əhəd Məmmətli İranda Səhər Azər televiziyasına müsahibə vermişdir. Deyir ki, bu nəsbətlərdə yeni səhifə açdı Prezident Pezeşkiyanın Bakıya səfəri. Ümumiyyətlə, müsbət bir yanaşma var Azərbaycanda. Ekspertlər, medialar, bəziləri biraz həqiqətdən uzaq təhlillər təqdim etməyə çalışır. Amma ümumi götürsək, ümumi şəkildə müsbət bir yanaşma var. Çünki dövlət rəsmlərinin yanaşması müsbətdir Azərbaycanda, İranda və bu onu demək əsas verir ki, İranla Azərbaycan münasibətləri öz axarında davam edir. Azərbaycan Milli İstiqbal Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Əli Orucov da müsahibə vermişdir. Prezident Pezeşkiyanın Bakıya olan səfərini əhəmiyyətli bir hadisə adlandıraraq, iki dövlətin təxribatçı qüvvələrin nifaqının qarşısını aldıqlarını alqışlamışdır. Əli Orucov dinləyək.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri hər iki ölkənin hər tərəfli əlaqələrinin inkişafının yeni mərhələsi üçün bir başlanğıc olacaq. Hesab edirəm ki, bu səfərdən sonra İran ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin dərinləşməsi və genişlənməsi, hər tərəfli əlaqələrin və bir hər iki dövlət arasında dostluq əlaqələrinin yeni bir mərhələyə keçməsinə imkan yaradacaqdır. Bilirsiniz ki, İran ilə Azərbaycan qonşu dövlətdir, eyni zamanda tarixi köklərə bağlıdır, milli və dini bağlıqlara mövcuddurlar. Ona görə də hər iki dövlət arasında münasibətlərin normal mənzərədə inkişafı həm də region